ครับผู้นำของฮ่องกงให้สัมภาษณ์กับ BOA เมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าฮ่องกงต้องการมีบทบาทสำคัญในโครงการถนนสายไหมยุคใหม่ของจีนซึ่งเชื่อมโยงระหว่างเอเชียตะวันออกกลางยุโรปและแอฟริกาทั้งทางบกและทางทะเลคุณเรจิน่าอิปประธานพรรคNew People's Party ของฮ่องกงซึ่งเป็นพรรคการเมืองที่เป็นมิตรกับรัฐบาลปักกิ่งบอกว่าความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฮ่องกงกับจีนและประเทศเพื่อนบ้านทำให้ฮ่องกงนั้นมีความสำคัญในฐานะประตูสู่ยุทธศาสตร์ของถนนสายใหม่ยุคใหม่คุณเรจิน่ายังได้ระบุว่าในอนาคตฮ่องกงจะกลายเป็นซูเปอร์คอนเนคเตอร์ซิตี้ที่เชื่อมชุมชนทางเศรษฐกิจในเอเชียกับบริษัทในจีนแผ่นดินใหญ่เข้าด้วยกันโครงการถนนสายใหม่ยุคใหม่คือส่วนหนึ่งของโครงการ1ถนน1วงแหวนของรัฐบาลจีนซึ่งรวบรวมประเทศในภูมิภาคต่างๆ65ประเทศและประชากรโลก 4,400 ล้านคนเข้าด้วยกันผ่านโครงการลงทุนขนาดใหญ่ในโครงสร้างสาธารณูปโภคและการคมนาคมในประเทศต่างๆนะครับข้ามไปที่แอฟริกาครับประธานาธิบดีแทนซาเนียจอห์นมากูโฟลีมีคำสั่งให้ผู้ว่าการธนาคารแห่งชาติแทนซาเนียตรวจสอบเจ้าหน้าที่ของธนาคารแห่งชาติจำนวน 1,391 คนเพื่อคัดแรงงานส่วนเกินออกไปนอกจากนี้ประธานาธิบดีมากูฟูลียังมีคำสั่งให้ธนาคารแห่งชาติสอบสวนเงินมูลค่าราว425ล้านดอลลาร์ซึ่งรัฐบาลแทนซาเนียเป็นหนี้บริษัทต่างๆที่ถูกจ้างให้ทำงานว่ามีการคอร์รัปชันหรือไม่อย่างไรในเงินจำนวนนั้นนะครับคำสั่งของประธานาธิบดีแทนซาเนียดังกล่าวมีขึ้นหลังจากที่เขาเดินทางเยือนสำนักงานใหญ่ของธนาคารแห่งชาติแทนซาเนียในเมืองดาเอสสลามเมื่อเร็วๆนี้ครับไปต่อกันที่เยอรมนีนะครับที่นิทรรศการการท่องเที่ยวครั้งใหญ่ที่สุดประจำปีนี้คือ ITB Travel Fair ในกรุงเบอร์ลินดูเหมือนประเด็นเรื่องความปลอดภัยในการท่องเที่ยวจะเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงมากที่สุดและทำให้ความต้องการในตลาดการท่องเที่ยวปีนี้ชะลอตัวลงกว่าหลายปีที่ผ่านมาโดยเฉพาะในประเทศที่เกิดเหตุการณ์ก่อการร้ายเมื่อปีที่แล้วเช่นฝรั่งเศสตุรกีตูนิเซียและอียิปต์สายการบินบริษัทนำเที่ยวโรงแรมและเว็บไซต์ด้านการท่องเที่ยวที่มาร่วมในงานนี้ต่างระบุว่าลูกค้ามีความกังวลมากขึ้นตั้งแต่ช่วงต้นปีที่ผ่านมาซึ่งปกติแล้วจะเป็นช่วงที่ผู้คนวางแผนเดินทางท่องเที่ยวสำหรับช่วงฤดูร้อนบริษัทสำรวจ IPK International คาดการณ์นะครับว่าการขยายตัวของตลาดการท่องเที่ยวโลกในปีนี้น่าจะลดลงอยู่ที่ระดับเพียง 3% เทียบกับ 4.6% เมื่อปีที่แล้วโดยในการสำรวจผู้คน 50,000 คนใน42ประเทศพบว่ามีถึง 15% ที่ระบุว่าจะไม่เดินทางท่องเที่ยวภายในปีนี้นะครับอย่างไรก็ตามดูเหมือนจุดหมายที่ได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่ลูกค้าตลาดการท่องเที่ยวในปีนี้คือประเทศที่มีความเสี่ยงน้อยที่จะถูกโจมตีโดยผู้ก่อการร้ายเช่นสเปนอิตาลีอเมริกาเหนือและประเทศแถบทะเลแคริบเบียนครับและเมื่อพูดถึงการท่องเที่ยวนะครับช่วงกลางปีนี้คือในเดือนสิงหาคมจะมีการแข่งขันโอลิมปิกฤดูร้อนที่นครริโอเดจาเนโรของบราซิลซึ่งคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวเดินทางไปบราซิลในช่วงนั้นหลายล้านคนและในการแข่งกีฬาโอลิมปิกทุกครั้งนอกจากการแข่งชิงเหรียญทองแล้วบริษัทต่างๆยังพยายามแข่งขันกันเป็นผู้สนับสนุนอย่างเป็นทางการหรือสปอนเซอร์ให้กับการแข่งขันครั้งนั้นๆด้วยปีนี้ Procter & Gamble หรือ P&G ซึ่งเป็น1ใน10ผู้สนับสนุนหลักของริโอ2016มีแผนจะต่อยอดความสำเร็จเมื่อ4ปีก่อนในโอลิมปิกที่กรุงลอนดอนด้วยโฆษณาชุด Thank you Mom ซึ่งใช้ต่อเนื่องมาตั้งแต่โอลิมปิกที่กรุงปักกิ่งส่วนบริษัทรถยนต์ BMW ของเยอรมนีซึ่งเป็นพันธมิตรกีฬาของทีมชาติสหรัฐตั้งเป้าให้ยี่ห้อ BMW ผูกติดไปกับความสำเร็จของนักกีฬาอเมริกันด้วยนะครับนอกจากนี้ยังมุ่งเป้าหมายไปที่พาราลิมปิกเกมส์โดยจะเปิดตัวรถเข็นรุ่นใหม่ยี่ห้อ BMW สำหรับให้นักกีฬาพิการชาวอเมริกันใช้ในการแข่งรถเข็นในกีฬาดังกล่าวด้วยส่งท้ายข่าวธุรกิจวันนี้นะครับรายงานการศึกษาชิ้นใหม่ที่ตีพิมพ์ในวารสารออนไลน์ BMJ Open พบว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของปริมาณแคลอรี่ที่คนอเมริกันบริโภคมาจากอาหารแปรรูปที่เรียกว่าอัลตร้า processed food ซึ่งเป็นสาเหตุของโรคอ้วนและโรคเกี่ยวกับสุขภาพอื่นๆตัวอย่างของอาหารแปรรูปที่ว่านี้รวมถึงแฮมเบอร์เกอร์มันฝรั่งทอดลูกอมเค้กและพิซซ่าแช่แข็งโดยอาหารประเภทนี้มีส่วนประกอบหลายอย่างที่ผ่านการแปรรูปมาแล้วนะครับเช่นน้ำมันแป้งน้ำตาลสารให้ความหวานและเกลือรายงานที่องค์กรสุขภาพแผนอเมริกันจัดทำร่วมกับองค์การอนามัยโลกเมื่อปีที่แล้วระบุว่าอาหารแปรรูปเหล่านี้ถูกดัดแปลงให้อยู่ได้นานขึ้นรวมทั้งยังทำให้รู้สึกหิวอยู่ตลอดเวลาและไม่สามารถหยุดการรับประทานอาหารเหล่านั้นได้นะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน